Jedná se o historický atlas měst České republiky, už 24. svazek téhleté řady, který jsme věnovali Praze Smíchovu, třetí svazek z pražských měst. Ráda bych zdůraznila jednu věc. Měla jsem příležitost vést naprosto perfektní tým kolegů, takže jde o týmovou práci 8 lidí. Není to jenom moje zásluha.
A v čem je právě Smíchov jiný, že si vysloužil cenu Akademie věd?
Já pevně doufám, že na tom svazku je vidět to, že jsme se snažili zpracovat téma jednak s naprostým pochopením místa, kde kolega Michal Novotný má dalekosáhlé hluboké znalosti Smíchova jako takového, a druhá věc, kterou jsem se snažila tam promítnout, nejde o nahodilý výběr především starých map a plánů, ale tomu atlasu, proto možná taky vznikal tak dlouho, předcházela systematická rešerše ve více než 15 institucích v Praze, v Čechách, ale i v zahraničí, zejména ve Vídni, kde jsme nashromáždili stovky, přes 300 obrazových dokumentů a z nich jsme potom zpětně vybírali. Nebrali jsme první, druhý, třetí lidový obrázek, na který jsme narazili. Je to samozřejmě dáno také stoupající, zvětšující se zkušeností naší jako autorského týmu. Je to dáno tím, že se vlastně tématu Prahy, kartografie a ikonografie Prahy věnuju více než 10 let od studií na Filozofické fakultě na katedře archivnictví a buduji v rámci teď práce v Historickém ústavu Akademie věd databázi plánů Prahy, která se zakládá na základním výzkumu, nikoli na sekundární literatuře nebo na tom, co bylo v poslední době publikováno, ale v podstatě revidují výzkum 150 let zpátky a systematicky prověřují sbírky, a zde patří velký dík všem správcům mapových sbírek, potažmo ředitelům institucí, protože historický atlas měst nelze udělat z historického ústavu od stolu.
A dají se mezi sebou srovnat jednotlivé části Prahy, které už byly zpracovány?
Můj přístup, a děkuji za to vedení ústavu, že jsem dostala tuto možnost projevit se jako autorka v rámci byť standardizované řady s nějakými pravidly. Můj přístup k historickým atlasům měst je ten, že se snažím to město vybrané pochopit a vytipovat nějaká témata, kterými je jedinečné v rámci téhleté řady. Takže ke Smíchovu jsme pojmenovali několik věcí a jistou výzvou bylo třeba to, že Smíchov jako pražské předměstí, pak samostatné město a teprve později část Prahy má nálepku průmyslového dělnického předměstí. Já doufám, že se nám v atlase povedlo vysvětlit, ukázat, že to nemusí být pravda, že to není ta jediná tvář Smíchova, že Smíchov je velmi inspirativní pražskou částí třeba pro úvahy, jak se překrývala historie vizuálně, jak se nám překrývala krajina, jak se překrývala urbanizovaná krajina, jak se měnilo v průběhu času, a to v případě Smíchova naprosto kompletně dané prostředí. Jde o to, že Smíchov jsou vlastně původní dvě vesnice, dvě samostatné vesnice, mezi nimi rozsáhlý kartuziánský klášter, po kterém nám dnes nezbylo nic jiného než toponymum Kartouzská ulice, které navíc ještě není nejspíše přesně lokalizované. Další vrstva, kompletně jiná, je raně novověká etapa, kdy Smíchov byl, moderními slovy řečeno, rekreační zónou, rekreačním zázemím, které můžeme srovnat v pražském malém měřítku s tím, že Praha nebyla rezidenčním městem, s dalšími rezidenčními městy v Evropě, kde si šlechta mající palác uvnitř hradeb budovala své letohrádky a k nim okrasné zahrady s různými drobnými dalšími stavbami typu altánů a podobně. A samozřejmě ve vyšších polohách byl zemědělsky využíván. Máme až do 18. století velmi intenzivně zakreslené vinice. I na Smíchově, nemusí to být jako třeba jenom dneska Troja. Takže zemědělské využití, Smíchov zásoboval Prahu květinami, zeleninou, ovocem, vínem a byl rekreační oblastí. V 19. století nebo v závěru 18. přichází ta tvář, pro kterou je Smíchov znám, industriální, stěhuje se tam velké množství lidí, intenzivně se staví, a v atlase jsme toto zobrazili naprosto názorně mapou, které jsme věnovali velmi, velmi velkou pozornost a vytěžili i fondy městské části Prahy 5, nejenom archivu hlavního města Prahy, detailně po desetiletích zmapovaný rozvoj zástavby. To, jak byl Smíchov zastavován těmi domy, které tam stojí dnes. Jenomže to není poslední tvář Smíchova. Se Smíchovem zvlášť v druhé polovině 20. století byly veliké plány, které se teď příznakově naštěstí neuskutečnily. Jejich stopy je to, že Smíchov se měl v podstatě stát velikou křižovatkou, velikým zázemím dopravní infrastruktury centra Prahy. Strahovský tunel a tunel Mrázovka je stopou tohoto plánu, nicméně těch kruhových objezdů a dopravních staveb mělo být v samém centru Smíchova daleko více. A teď do toho vstupuje ta poslední tvář Smíchova, která se začala radikálně proměňovat od 90. let 20. století, protože s Atlasem se snažíme jít až co nejdál to jde. Za každou cenu se snažím dotáhnout Atlas po 10 let zpátky nebo do naší žhavé současnosti, protože, jak kdysi říkala dnešní paní ředitelka historického ústavu Eva Semotanová, dělejte to pořádně, za našich životů už znovu příslušný svazek nevydáte.
Jak probíhá takováhle práce, to hledání v těch archivech, protože ne všechny archivy jsou skatalogizovány tak, jak by měly být.
Máte naprostou pravdu. Základní oporou historických atlasů měst jsou takzvané historické prameny obrazové nebo kartografické. To znamená, že hledáme především staré mapy, plány, vedu ty fotografie, pokud jde o ty obrazové prameny, a toto je typ materiálu, který je, řekněme, nestandardní. Vyžaduje z hlediska archiváře speciální přístupy, speciální péči, speciální uložení a speciální postupy ve zpřístupňování, jak jste říkala, v inventarizaci a katalogizaci. Digitální technologie nám umožnily v posledních 10 letech, řekněme 15 letech, daleko komfortnější zpřístupnění všech těchto fondů a sbírek. Nicméně jsme pořád ještě v celopražském nebo celorepublikovém měřítku na začátku. Tudíž to, abych já byla schopná říct, že jsem zodpovědně provedla heuristiku shromáždění historických pramenů, vyžaduje ode mě jistou znalost a od správců sbírek a příslušných fondů velkou toleranci, od ředitelů institucí pochopení a udělané povolení, abych mohla často sama si příslušný nespracovaný, nespřístupnění soubor fond projít, což je časová investice, někdy i velmi, řekněme, fyzicky náročnější vzhledem k rozměrům a nestandardním tvarům archivních pramenů, abych mohla se tím materiálem já sama obírat, protože jenom takhle můžu se přiblížit svědomím toho, že se pořád blížím a nikdy nezaručím 100% vyčerpání, neb řada fondů může být v soukromých sbírkách i u nás, byť to není úplně standardní, jako třeba v jižní Evropě, tak abych se mohla s čím svědomím říct, že jsem tu fázi práce zvládla uspokojivým způsobem, tak musím tomu věnovat tenhle ten čas, energii, a říkám ještě jednou děkuji všem kolegům, kteří mají pochopení a tyto nestandardní archivní fondy nám zpřístupňují.
No právě pro tento atlas byla využita řada dokumentů, které byly v soukromých sbírkách. Jak se vlastně o nich člověk dozvídá?
Náhodou nebo spíše tím, že se do tématu ponoříte úplně a seznalostí problematiky vydedukujete, kdo by mohl mít materiály ještě doma v rukou, protože se třeba podílel v posledních fázích na přeměně daného území, daného města, měl nějaké rozhodovací právo a třeba doba nebyla příznivá k tomu, aby on odevzdal svůj odkaz, nechci říkat pozůstalost, do veřejných institucí. Mohl k tomu mít 1000 důvodů a třeba, já doufám, my v těchto lidech jsme schopni, minimálně to stojí za pokus, vzbudit pocit toho, že my jsme snad důvěryhodné osoby, které práci nezneužijí, ale pokud jí věnujeme nějakou péči, což znamená i čas, abychom nedezinterpretovali, ale s nejlepším vědomím a svědomím zprostředkovali výsledky práce onoho člověka, který nám projevil důvěru dalším generacím, dalším našim čtenářům, bezpříznakově k jejich posouzení, zasazené do kontextu tak, jak si myslíme, že je správně.
Když budeme hledat nějaká nej tohoto atlasu, který se týká Smíchova, tak jedno z takových velkých nej je, že je nejobjemnější ze všech těch atlasů.
Je nejobjemnější a já jsem moc ráda, ráda, že mohl být nejobjemnější, ale na druhou stranu se bojím, že už vlastně nemáme šanci při dalších pražských svazcích ubrat. Protože Smíchov obsahuje podle mého soudu, podle mého svědomí to, co obsahovat musí. Je tam zatím nějaká struktura a v případě Prahy je nutné si uvědomit, že když aplikujeme přístup, který jsme zvolili v rámci českého týmu pro historické atlasy měst, tak v případě Prahy my pracujeme vlastně dvojkolejně. Praha je aglomerací. Praha v několika fázích absorbovala okolní vesnice, předměstí, města, záleží v jaké době ono sídlo mělo jaký statut. A kartografie, ikonografie, ale samozřejmě i písemné prameny těchto měst, předměstí, vesnic se vyvíjely samostatně. Tak, jak se vyvíjely nebo vyvíjejí prameny, jak je produkují úřady samostatných dnešních okresních a krajských měst. Ovšem v určité fázi Smíchov, Libeň, Vinohrady, Karlín podobně splynuli s Prahou a i předtím vzhledem k fyzické blízkosti kartografické prameny zejména toto území pokrývají. Takže já sleduji kartografickou, ikonografickou produkci, dokumentaci Karlína, Smíchova, Vinohrad, Libně a zároveň musím znát toto samé pro celou Prahu, pro 4 pražská historická města v hradbách a jejich okolí, protože na těchto mapách a plánech je s největší pravděpodobností území Smíchova a tak dále také zachyceno. A musím znát povahu okolnosti vzniku toho daného plánu vedoucí dál, protože autor zpravidla, jdeme-li hloubš do minulosti, se soustředil na Prahu, kterou se rozuměli Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Nové Město, Vyšehrad. A to pražské zázemí bylo opravdu zázemím. Bylo dlouho v historii považováno za zázemí Prahy. To znamená, že já musím vědět, jestli tomu pramenu můžu věřit. Nebo se minimálně musím velmi poctivě pokusit zjistit, jestli mu můžu věřit. Proto je třeba v rámci Smíchova podstatné a vlastně poprvé otiskujeme z originálu uloženého ve Vídeňské národní knihovně rakouské Hubruv plán Prahy 1769, kde na základě velmi v nedávné době provedených podrobných analýz pracujeme s plánem. Jehož autor se věnoval poctivě nejenom 4 pražským městům, ale už v polovině 18. století ve stejném měřítku, se stejnou podrobností a stejnou mírou spolehlivosti zachytil to, co je za pražskými hradbami.
Máte nějaká bílá místa, co se týká Smíchova?
Já myslím, že bych přišla na hodně bílých míst, ale teď záleží, jak bychom se k téhle otázce postavili, protože samozřejmě čím hloubš do minulosti jdeme, tak tím se mění i metodologie a tím kolegové středověkáři jsou zvyklí pracovat s minimem pramenů. Období raného novověku, 16., 17., 18. století, má ten problém, že je to doba, které se historie, historická věda poměrně donedávna až za stolik nevěnovala. Je tam nebezpečí dokumentů v řadě jazyků a ještě přece jenom takzvaně nezpřístupněných. A posuneme-li se dále od 18. století směrem k současnosti, tak nastává jiný problém. Máme těch pramenů moc. A probrat se jimi a dostat se k těm, které opravdu potřebuji pro tu otázku, kterou jsem si položila, to znamená proměny Smíchova v minulosti, je nesmírně časově náročné a při parametrech, za kterých zejména časových, ale i to, že náš tým by potřeboval být větší, tak nemám šanci je zpracovat naprosto do posledního. No a jsem-li v posledním půlstoletí, v posledních 30 letech, tak narážím na to, že to jsou takzvané živé fondy, respektive registratury úřadů a to jsou věci, se kterými se stále pracuje, nejsou archivovány v archivech, nejsou zpřístupněny z pozice archivu, takže já potřebuju speciální povolení, potřebuju vyjádřit žijících osob, pokud jde o jejich autorská díla, potřebuji souhlas vedení instituce, kde ty dokumenty stále tvoří součást živé agendy a to je všechno samozřejmě časově, administrativně nesmírně náročné. Já jsem strašně ráda, že s námi v případě Prahy spolupracuje spisovna magistrátu hlavního města, spisovna útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Tam patří kolegům ohromný dík, protože se potýkají s ohromným objemem nespracovaného materiálu a přesto byli schopni nám vytipovat vybrat věci, které by se Smíchova mohly týkat a doufám, že držím jim velmi palce, aby pokročili, než nám se podaří začít další svazek historického atlasu měst Prahy, ať už to bude cokoliv, v což pevně doufám, protože obcházet tuhletu instituci, pražskou spisovnu, útvaru rozvoje hlavního města Prahy, kanceláře hlavního architekta dříve, nelze opomíjet.
Zvlášť, když chcete jít až do té nejbližší současnosti, že ono by to bylo jednodušší, kdybyste si řekla prostě rok třeba 1900, konec a dál nejdeme.
Snažím se od počátku, co mám příležitost psát, publikovat, zpracovávat nějaká témata. Historie nekončí rokem 1945, což se nám povedlo. Já vlastně nevím, jak dopadla druhá světová válka, pokud bych soudila na základě svých gymnaziálních studií. Takže přece jenom je daleko podstatnější podle mého soudu nevytvářet tu díru. S vědomím, že nemáme odstup, nejsme schopni vynášet soudy, pak je možná lepší se nějakých příznakových soudů zdržet, ale pokusit se alespoň předložit informace nějak aspoň přetříděné, ale dotáhnout tu linku k našemu dnešku nebo k tomu, k čemu se řekněme dospělý člověk aspoň je schopen uvědomit, jestli schopen sáhnout na dobu před 10-20 lety. Je to ošemetné vzhledem k urychleným soudům a nepřístupnosti všech pramenů, které bychom teoreticky krásně potřebovali, ale stejně nikdy nebudeme mít, to je nutné si uvědomit. A ta souvislost mezi naším životem a tím, co předkládám, je v případě těch historických atlasů měst podle mého soudu hrozně podstatná, protože možná jsem naivní, ale mám ambici, aby tohleto dílo nebylo jenom akademickým dílem, ale chtěla bych, přála bych si, aby bylo i praktickou pomůckou, aby když se snažím pro druhou polovinu 20. století pozbírat územní a regulační plány příslušného města, aby si příslušný stavební odbor nebo odbor architekta daného města přihlédl, když už jsme to shromáždili, vypublikovali, předložili, aby přihlédl k tomu, co bylo, co už bylo navrženo, shodnotil, jak bylo realizováno a řekl si, tohle je slepá ulička, to už se po druhé nevydáme, anebo tady byl inspirativní nápad, pojďme po té linii. Ale byla bych ráda, aby s tím někdo pracoval, snažím se do atlasů promítat třeba takové věci, nebo minimálně předložit takové věci, o kterých se mluví v památkové péči a je to přesně to, co utváří naše okolí, to, v čem žijeme všichni, ať už se o architekturu, urbanismus, historii zajímáme nebo ne, ochrana horizontu. To, jestli budou hlavní monumenty, nechci říkat památky, těmi hlavními monumenty, se kterými se obyvatelé daného města, dané městské čtvrti budou identifikovat nebo ne, nebo jestli ve většině pohledových os bude bránit pohledu na tuhletu dominantu něco nebo nebude. To záleží na těch úřednících, na politické reprezentaci daného města, dané městské části. A chápu, že někdy jsou schvalovací lhůty příliš krátké na to, aby teď začaly shromažďovat informace, prameny pro kvalifikované rozhodnutí, tak alespoň v tomto, v péči o krásné, k bydlení příjemné město, s nímž se mohou jeho obyvatelé identifikovat, můžou být na něj pyšní, tak aspoň v této otázce my se snažíme jim ty informace touto cestou shromáždit a předložit.
Já bych tomu možná dodala i to, že vlastně atlas je takový docela zajímavý i pro typy na výlet, že si vlastně můžou srovnávat, jak se to město vyvíjelo, že se můžou podívat, kde co bylo a hledat třeba i ty stopy minulosti.
Snažíme se i o toto, samozřejmě formát atlasu je k této otázce. Nastudovat doma ovšem při tom, že dneska každý vlastní digitální fotoaparát, není problém si příslušnou část atlasu vyfotit a otevřít na místě, kde opravdu můžete srovnávat, jestli se daný veřejný prostor, dané náměstí, dané centrum města proměnilo nebo ne. Pokud vás zajímají věci, já se aspoň do svých svazků snažím promítat takové věci, na základě nichž bude člověk schopen ohodnotit nebo se aspoň zamyslet nad tím, jak vážené, jak důležité v hierarchii městských veřejných prostorů byly dané veřejné prostory. To znamená, kde stojí radnice, kde stál katolický kostel, který v našich zeměpisných šířkách, v našem kulturním okruhu utvářel, symbolizoval centrum města, kde byly v 19. století stavěny první školy, veřejné úřady, divadlo, banky a podobně, jak se zacházelo s veřejným prostorem, co bylo centrem města, co bylo tím nejdůležitějším místem pro obyvatele. A další zajímavá otázka v tomhletom kontextu je to, co vy jste říkala, kudy ti návštěvníci, kudy ti turisté vstupovali, přicházeli do toho města příslušného, co je první mělo šanci oslovit a jestli toto bylo téma pro městskou reprezentaci, jestli měli ambici ty příchozí nějak oslovit, jestli o tom vůbec uvažovali. Jinými slovy, kudy byla do města přivedena železnice, byla-li budována nějaká nádražní třída, jakou infrastrukturu, jaké zázemí těm turistům, těm příchozím město podniklo. Máme tady příklad třeba Jičína, jednoho z prvních turistických center, respektive turistických zázemí pro Prachovské skály a později Český ráj, pro který tohle téma bylo. Nějak s tím pracoval, i když v mnoha ohledech neúplně úspěšně. Jsou to podle mého soudu velmi inspirativní otázky, protože mluvila jsem o železnici, mluvila jsem o nádražní třídě, to jsou jaksi koleje pro železnici, nádraží, věci neměné. Ale od 20. let se rozvíjí veřejná autobusová doprava, to je to, kde jednak místní a bezprostřední zázemí města se nějakým způsobem rozvíjí, zvyšuje se mobilita obyvatel, ale zase ti příchozí, ti turisté, ti návštěvníci přicházejí vlastně jinou pomyslnou branou do toho města. A do dneška v řadě, zvláště okresních měst, ale i třeba krajských, připomenu České Budějovice, řeší autobusová nádraží. Základní součást infrastruktury města, je to podstatná věc, co toho člověka poprvé osloví, kudy do toho města vstoupí, jakou dostane první informaci, jaký bude jeho první dojem. A to samé můžeme aplikovat na záchytná parkoviště. Jsou to praktické věci.
Jak to s cyklem vlastně vypadá dál? Pracuje se už na dalším, nebo se pořád nepodařilo získat grant?
Mluvíte o grantu zcela správně. Historický atlas měst České republiky je sice dlouhodobý projekt, ale je financován z grantů, což si trochu odporuje. My každé 3 roky žádáme o grant, účastníme se grantové soutěže vlastně s tím samým. A z mnoha stran máme velmi pozitivní odezvy, že je potřeba udržet kontinuitu, je potřeba pokračovat do té doby minimálně, než představíme typologicky všechna města v České republice ve smyslu víme, která nám chybí. Chybí nám pevnostní města, chybí nám lázeňská města, chybí nám malá tržní centra, chybí nám města, která se zastavila ve svém vývoji, které nepostihla průmyslová revoluce. Vymysleli bychom další spoustu věcí, nemáme pokrytá krajská města. Máme v tuto chvíli 26 svazků a máme rozpracovány ještě další 2. Pravděpodobně ještě letos nebo na začátku příštího roku vyjde Sušice a příští rok, do konce roku, by měl vyjít Zlín. No a pak nevíme. Pak ještě z nějakých dalších finančních prostředků, které se podařilo nám vysoutěžit, ústavu získat, tak zpracujeme pravděpodobně nový Bydžov, každopádně jedno město a navíc momentálně prostředky nemáme, takže budeme znova podávat grantovou žádost a znova žádat o to, abychom mohli v téhleté řadě stejnými metodologickými postupy pokračovat s tím, že jsme vázáni nebo snažíme se držet standardů, které se zvláště v posledním 2 letech velmi zpřesňují, velmi vyvíjejí a je řada lidí, která se jim věnuje v rámci Historic Atlas Working Group, která je jednou z komisí pracovních skupin Mezinárodní komise pro dějiny měst, která tenhle ten projekt v rámci 17 evropských zemí koordinuje. Takže zajímavou věcí a naší zodpovědností je to, že my jsme si nevymysleli to, že budeme dělat historické atlasy některých českých měst, ale my přispíváme do velkého koše srovnatelných historických atlasů, kterých je v tuto chvíli, jestli se nepletu, podle setkání na konferenci ve Vratislavi v květnu letošního roku, myslím, že 506. Tak mimochodem na našem mapovém portálu historického atlasu měst, který budujeme, tak se snažím pravidelně aktualizovat náhledovou mapku, jak těch českých 26 měst v tuto chvíli, tak těch 500 něco pro celou Evropu. Takže zájemce, který si plánuje cestu dovolenou do jižní Evropy, do západní Evropy, na britské ostrovy, ale i na východ až po Rumunsko a velmi oceněn byl v polovině letošního roku vyšlý první ukrajinský svazek i v těch podmínkách, které autoři měli zvlášť při jeho dokončování. Atlas Lvova vyjde nám recenze v historické geografii.
Byl tady zmíněn ten digitální portál. Jak se k němu veřejnost dostane?
townshu.cz. Mezi tím vším tečky, přesně tak. Je zaměřen především na Prahu, nicméně měl by fungovat v té rovině textové, na té první webové vstupní stránce, jako rozcestník postupně ke všem historickým atlasům měst, které udělány byly, protože přišlo nám minimálně podstatné tím, jak nám i do humanitních věd, a já říkám naštěstí, promlouvají digitální technologie a další disciplíny, nejzásadněji geoinformatika, tak zatím jako vedlejší produkty vznikly ledas jaké buď samostatné mapové portály městské, případ Kutné Hory nebo Plzně, kde máme e-book. V době, kdy se dělal Atlas Plzně, to byla novinka, dneska standard. Případně alespoň historické vrstvy již stávajících nějakých mapových portálů stavebního úřadu nebo útvaru architekta příslušného města. Takže snažím se tohleto pořád podchycovat, aby uživatel z téhleté stránky, z tohle portálu se dostal přímo minimálně k několika historickým vrstvám na příslušném portálu a mohl si zobrazovat. Pro Prahu je tam to, o čem jsme mluvili, více než 25 prostorově umístěných, georeferencovaných starých plánů Prahy, které si může uživatel spoluprůhlednit a pozorovat naprosto jednoduše, nepotřebujeme složitou metodiku, naprosto jednoduše pozorovat proměny využití území, postup urbanizace, protože mluvíme o městech, postup zastavování daného území a porovnávat to se současnou ortofotomapou několika typy současné mapy, které připojujeme díky webové mapové službě. Pro Prahu jsme spojili císařské povinné otisky stabilního katastru jako toho nejzásadnějšího historického kartografického pramene, který uznávají tedy nejenom my jako historici urbanismu, ale historici architektury a využívají autoři stavebně historických průzkumů a tak dále a tak dále a tak dále. Problém je, že vlastně jeden list této velmi podrobné mapy pokrývá několik desítek metrů čtverečních, když to přeženu, a území Prahy s 500 kilometry čtverečními by znamenalo vyskládat si a ad hoc si vždycky spojit několik tisíc listů, takže kolega Tomáš Marek, který s námi na této věci spolupracoval, spojil císařské povinné otisky pro celou Prahu, kolega Jiří Krejčí prostorově umístil tuto takto vzniklou mapu a můžeme ji dneska studovat přeloženou, překrytou přes současné mapy, anebo můžeme jít k těm starým plánům a sledovat proměny, využití půdy, ale i přesnost těch map jako takových, těch plánů jako takových.